11. kafli. Jefta Gíleaðsson var mikið hraustmenni, en hann var óskilgetinn. Gíleað hafði getið Jefta, en kona Gíleaðs fætti honum syni og þegar þeir uxu úr grasi, ráku þeir Jefta burt og sögðu við hann. Ekki hlýtur þú arf í ætt okkar. Þú ert sonur annarar konu. Þá flýði Jefta burt frá bræðrum sínum og setti stað í landinu Tóp. En lausamenn söfnuðust til Jefta og fylgdu honum. Nokkru síðar tóku ammonítar að herja á Ísrael og þegar ammonítar herjuðu á Ísrael fóru öldungarnir í Gíleað til landsins Tóp til þess að sækja Jefta. Þeir sögðu við Jefta. Komdu og vertu fyrirliði okkar, þá getum við barist við ammonítar. Jefta svaraði öldungunum í Gíleað. Hafið þið ekki sýnt mér fjandskap og rakið mig frá fjölskyldu minni? Hví komið þið þó til mín nú þegar þið eruð í nauðum staddir? Öldungarnir í Gíleað sögðu við Jefta. Við erum komnir til þín til þess að þú komir með okkur og berjist við ammonítar. Þá skaltu verða höfðingi allra okkar sem búum í Gíleað. Þá sagði Jefta við öldungana í Gíleað. Ef þið fylgið mér til þess að berjast við ammonítar og drottinn gefur þá mér á vald, þá vil ég vera höfðingi yfir ykkur. Þá sögðu öldungarnir í Gíleað við Jefta. Drottinn hlusti á og votti orð okkar og refsi okkur ef við förum ekki að orðum þínum. Jefta fór með öldungunum í Gíleað og líðurinn tók hann til höfðingja og leiðtoga yfir sér. Og Jefta endurtók orð sín öll frammi fyrir drottni í Mispa. Þá gerði Jefta sendimenn á fund konungs ammonítar og lét segja honum: Hvað áttu sökótt við mig þegar þú kemur gegn mér til þess að herja á land mitt? Konungur ammonítar svaraði sendimönnum Jefta. Ísrael lagði undir sér land mitt þegar hann kom frá Egyptalandi, frá Arnon til Jabok og allt að Jórdan. Skilaðu því nú aftur ófriðarlaust. Jefta gerði enn menn á fund konungs ammonítar og lét segja honum. Svo segir Jefta. Ísrael lagði hvorki undir sér Móabsland né land ammonítar. Því að þegar þeir fóru af Egyptalandi og Ísrael hafði farið eyðimörkina að Sefhafi og var komin til Kades, þá sendi Ísrael menn á fund konungsins í Edóm og lét segja honum. Leyfðu mér að fara land þitt, en konungurinn í Edóm daufherðist við. Þá sendi hann og til konungsins í Móab, en hann hafnaði bóninni. Hélt Ísrael þá kyrru fyrir í Kades, hélt síðan áfram eyðimörkina, fór á svig við Edómsland og Móabsland, kom austan að Móabslandi og setti búðir sínar hinum megin við Arnon. En inn yfir landamæri Móabs komu þeir ekki, því að við Arnon eru landamæri Móabs. Þá gerði Ísrael sendimenn á fund Síhons Amorítakonungs, konungs í Hesbon, og lét segja honum: Leyfðu okkur að fara land þitt þangað sem ferð okkar er heitið. Síhon treysti Ísrael þó ekki svo vel að hann vildi leyfa honum að fara land sitt, heldur safnaði hann öllu liði sínu, sló upp herbúðum í Jahas og barðist við Ísrael. En drottinn Guð Ísraels gaf Síhon og allt hans lið í hendur Ísraels, svo að þeir unnu sigur á þeim og lagði Ísrael undir sig allt land Amorítana sem byggðu það land. Lögðu þeir þannig undir sig allt land Amoríta frá Arnon að Jabok og frá eyðimörkinni að Jórdan. Drottinn Guð Ísraels hefur því stökkt Amorítum burt undan líð sínum Ísrael, og nú ætla þú að taka land hans til eignar. Tekur þú ekki til eignar það sem Kamos, guð þinn, gefur þér til eignar? Eins tökum við til eignar land allra þeirra sem drottinn guð okkar hrekur burt undan okkur. Ertu þá nokkru betri en Balak Sipporsson, konungur í Móab? Átti hann í deilum við Ísrael eða fór hann með hernað á hendur honum? Fyrst Ísrael hefur búið í Hesbon og smáborgunum í Grend og í Aroer og í smáborgunum í Grend og í öllum borgunum sem liggja báðu megin Arnon ár í 300 ár, hvers vegna hafið þið þá ekki náð þeim eftir allan þennan tíma? Ég hef ekki gert þér neitt megin, en þú beitir mig ranglæti og þú herjar á mig. Drottinn dómarinn dæmi í dag milli Ísraelsmanna og Ammonítar. En konungur Ammonítar sinnti ekki boðum Jefta sem hann lét færa honum. Þá kom andi drottins yfir Jefta og hann fór Gíleað og Mannase og til Mispe í Gíleað, og frá Mispe í Gíleað fór hann gegn ammonítum. Og Jefta vann drottni heit og sagði: Ef þú selur ammoníta í hendur mér, skal sá sem fyrstur gengur út úr dyrum hús míns á móti mér þegar ég sný aftur heilu og höldnu frá ammonítum tilheyra drottni, og ég skal fórna honum sem brennifórn. Síðan hélt Jefta gegn Ammonítum til þess að berjast við þá og drottinn gaf þá honum í hendur. Hann vann mikinn sigur á þeim frá Aroer og allaleið til Minnít, vann 20 borgir og til Abel Keramím. Þannig urðu Ammonítar að lúta í lægra haldi fyrir Ísraelsmönnum. Þegar Jefta kom heim til hússins í Mispa, gekk dóttir hans út á móti honum með trumbuslætti og dansi. Hún var einkabarn hans og átti hann engan son eða dóttur nema hana. Þegar hann sá hana, reif hann klæði sín og sagði: Æ, dóttir mín, nú hryggirðu mig sárlega. Sjálf veldur þú mér nú sárustum trega. Ég hef lokið upp munni mínum við drottinn og ég get ekki tekið heit mitt aftur. En hún sagði við hann: Faðir minn, ef þú hefur lokið upp munni þínum við drottinn, gerðu þá við mig eins og munnur þinn hefur lofað, fyrst drottinn hefur látið þig koma fram hefndum á óvinum þínum Ammonítum. Og enn sagði hún við föður sinn: Gerðu þetta fyrir mig. Láttu mig fá 2 mánaða frest svo ég geti farið hér ofan í fjöllin og harma það með stallsystrum mínum að ég verði að deyja ung mær. Hann sagði: Farðu. Og lét hana fara burt í 2 mánuði. Fór hún þá burt með stallsystrum sínum og grét það á fjöllunum að hún yrði að deyja ung mær. En að 2 mánuðum liðnum sneri hún aftur til föður síns og hann fór með hana samkvæmt heitinu sem hann hafði unnið. En hún hafði aldrei karlmanns kennt. Var það því siður í Ísrael að árlega fara dætur Ísraels að lofsyngja dóttur Jefta Gileadíta 4 daga á hverju ári.